Už zítra si připomeneme 79. výročí konce druhé světové války. I po tak dlouhé době skrývá toto těžké období ještě nepopsané příběhy a jeden z nich vám teď nabízíme. Málo kdo ví, že v opavském ústavu Marianum skončili kolem roku 1939 děti, které tam odložili matky z německých rodin. Z různých důvodů. A tak za zdmi ústavu mezi psychicky nemocnými strávili celý život, dokud se Marianum nezačalo postupně rušit a budova ústavu nezůstala nedávno úplně prázdná. Osudy takzvaných sudeckých dětí v pořadu Zaostřeno. Autor Martin Knitl vám přeje hezký den.
Zaostřeno.
...230 dětí a 42 řeholnic, téměř bez jídla a bez vody, objevili ve sklepních místnostech v dubnu roku 1945 vojáci Rudé armády. Jsme před opavským Marianem, domem, ve kterém se psaly zvláštní válečné osudy tehdy velmi malých dětí. Dostali se sem za dodnes nejasných okolností a i když byli zdravé, strávili celý svůj život mezi psychicky nemocnými. Jsou to příběhy, o kterých se ví jen velmi málo. Abychom je aspoň trochu pochopili, musíme se vrátit do těžkých časů začátku druhé světové války.
Drazí krajané, Československá republika je osekávána, pod novým berlínským diktátem byly z našeho státu odervány nejen oblasti s převážně německým obyvatelstvem, ale i nesporně české kraje v Čechách a zvláště v zemi Moravskoslezské. Otázku 3milionové menšiny německé v Československu řešilo direktorium 4 mocností vytvořením nové milionové menšiny české v Německu.
Jedním ze dvou dosud žijících takzvaných sudeckých dětí je 81letý pan Herbert Langer, zvaný Bertík. Jsme v domě svaté Zdislavy, domova pro seniory, hned vedle budovy Mariána. Tady teď pan Langer žije. Jeho úplně první vzpomínky jsou plné strachu.
Hlavně s druhou světovou válku ve sklepě, jak jsme byli. V 45. to bylo nejhorší, že? Zaučila siréna naposledy, potom elektřina nebyla, voda nebyla. Všetci do sklepa, to jsme na dvou židlách spali, že? Ve sklepě.
Co vy víte třeba o rodičích, o rodině, co všechno víte?
To nevím nic.
Nevíte nic?
Jsem ji ani neviděl, že?
Takže nevíte, kdo je maminka, kdo je tatínek?
No, tatínek, no.
Hned po první otázce, která směřovala k tomu, jak a proč se sem vlastně dostal v pouhých 2,5 letech, jsem pochopil, že tohle je téma, o kterém nemluví moc rád.
No, přinesli mě sociálka nebo kdo, košičku mi položili. Doklady už v tom byly, papíry, křestní listy, že? No, sestry to potom zebrali, že?
A vy jste se třeba snažil ty rodiče najít?
To se už nezjistí.
Byl německým dítětem německých rodičů a přesto vlastně nalezencem. Pochází z Lounska na severu Čech a v prvních válečných měsících ho do Opavy přivezla zřejmě nějaká sociální pracovnice z lounského kojeneckého ústavu. Byl v Peřince a z doklady. Nezná svou matku ani svého otce. Neví, zda měl nějaké sourozence. Mám pocit, že jak to vlastně tehdy bylo, už ani sám vědět nechce.
A byl jste někdy tam, kde jste se narodil?
Nebyl ještě, neznám to tam.
Vůbec jste tam nebyl?
Ne, nebyl ještě vůbec.
Takže to byl přesně který rok, kdy jste tady se objevil?
1939, na podzim.
Na podzim,
živě.
Jakmile to šlo, začal v ústavu pracovat a protože byl šikovný, dělal toho hodně. To, že je zdravý a přesto tráví celé dny s psychicky nemocnými dětmi, bral jako samozřejmost. Byl to pro něj domov, do kterého se kdysi tak nějak dostal. Zvládal to, někdy více a někdy méně, i když bývaly i velmi těžké dny.
Smutné to bylo, no. Mezi dětskama, co přišli z psychiatrie, že jsem se jich bál. Horší to bylo v noci, jak dostal někdo záchvat, tak jsme všichni byli vzhůru.
Vzpomíná, jak ráno vstával ještě za tmy, aby zalil květiny a zeleninu. Tu všichni potřebovali. Musel to stihnout, než slunce začalo pálit. Pak si dal kávu, šel roztápět kachlová kamna a tak pořád dokola.
V zahradě byla práce dost. Ručně ryli, Bylo to tak na 2 hektarech, že? Víc jak 75 let jsem už tam v Marianu byl.
Pan Langer, Bertík z Mariana, je smířený s tím, co se stalo, a že prožil život v podstatě v izolaci. I když musel tvrdě pracovat, pomáhal lidem i v okolí, později třeba v zemědělských družstvech. V jeho očích je zvláštní vděčnost, jako by se na všechno díval pohledem člověka, který vlastně vůbec nemusel přežít útrapy roku 1939 a místo toho se dostal sem do Opavy. Přesto ale daleko od původního domova. Myslí si, že jeho otec padl ve Wehrmachtu a matka, že byla později odsunutá do Německa. Nikdy potom ale důsledně nepátral. Další příběh nás vede kousek za Opavu do branky u Hradce nad Moravicí. Tady ještě na začátku minulého roku trávila hodně času paní Margareta Ricová, které říkali prostě Gretka. Byla dalším sudeckým dítětem. Bohužel už ale nedávno zemřela. Ve spánku a přirozeně. Bylo jí 85 let.
Dobrý den.
Tady v brance měla svou opatrovnici paní Ludmilu Dubovou a jejího manžela Jana.
No ona byla taková, jako ze začátku, ona neměla rada moc společnosti. Tak já jsem jí vždycky říkám, teta, jak chcete, jděte se tu, jak mi tu přijdu dětské, jak nechcete, jak to. Vím, že jak oni přišli, tak ona nikdy tu nešla. Ona s náma, ale nebylo dobře s náma.
Jak často tady bývala?
No tak o svatcích, anebo i tak přes týden, jako ne přes týden, na víkendy jsem si vybrala tu.
U Dubových měla svůj pokojík, když přijela na návštěvu. Paní Gretka byla pečlivá, pořádná a od lidí si udržovala odstup. Hlavně od těch, které neznala. Vzpomínky jsou už ale jenom zprostředkované.
Co ona nám jako vypravila, tak maminka jim zemřela, ona měla nějak 7 roku nebo tak nějak. Jak přišel Hitler k moci, tak tatínek musel narukovat. A oni, ty děcka, že tuto budou obsazovat, jako jak se obsadili Československo, že, tak že budou tu, přivezou ještě rodiny a oni by měli jít k tým rodinám, jako že by se to tu jako poněmčilo celé všecko. Že oni počítali s tím, že tu v těch Sudetech, jo, že jsou rodiny, že by je tady někde uplatnili.
A odkud ona vlastně byla přesně?
Ona byla z Mnichova. No a oni je přivezli tady vlakem, no a podle té řeči nebo něco takového, by se, že jich měli, jako ti sudeční Němci, nebo tak by se jich měli rozebrat. Jenom mezi tím
oni ty sestřičky do Maria.
Nechali jich na nadraží. Tam jako ona říká, že ji buď nějaká ženská přivedla potom do toho Marianu a to, že...
Nějaká sestra?
No, sestřička.
I v tomto případě se těžko skládá začátek života paní Gretky. Z několika útržků můžeme vyčíst, že byla z dvojčat, že měla bratra Hanse, který zřejmě skončil v nějaké německé rodině. Gretku převezli do Opavy v roce 1939. Přes Červený kříž bratra kdysi hledala, ale marně, a pak už se o to nepokoušela.
Já věřím jednu věc, že kdyby ona měla možnost třeba být v rodině nebo tak, tak ona byla normálně, vystudovala by.
A jak ona vzpomínala na ty úplné začátky, co si pamatovala?
Ona říkala, že ji naložili do vlaku a přivezli je, že ona nevěděla vůbec, kde ji jako vezou, nebo to muselo být, podle mě, tam muselo být dost hodně těch děcek jako v tom vlaku.
V tom vlaku a po častech to bys... No tatínek zemřel ve vojně.
Ten padl na ruské frontě. A maminka ta jim zemřela nějak v 7 letech.
Že ona byla opravdu sirotek?
Ona byla sirotek.
A nemluvila někdy o tom, že by se chtěla podívat do Německa?
Tak ona furt jako věřila, že zpočátku jako věřila, že se vrátí zpátky do Německa. To jako to věřila, no a potom časem říkala, už rezignovala, že...
A byla tam někdy?
Nebyla.
Jak ji by vezli, tak od té doby ne.
Dětí v Mariánu za války rychle přibývalo. Dostávali se tam ze Slezska, z Čech i z Německa. Z různých důvodů. Otcové byli ve válce, matky nezvládali uživit početné rodiny, anebo měli strach, že to brzy nezvládnou. V některých případech zůstali děti skutečnými sirotky. Také je možné, že z Německa přišli proto, že nezapadali do ideálních představ a měli se podílet spíše na osídlování zabraného Slezska. Nacisté tehdy ve velkém rušili dětské domovy, vedené řády, ale výjimkou byla zařízení pro slabomyslné. Proto Marianum přečkalo a stalo se vlastně takovou malou jistotou. Možná i to bylo důvodem, proč byly za nocí přiváděny malé děti právě sem. O tomto odlišném pohledu na válku vznikla už i kniha. Napsala ji Zuzana Urbánková ze Slezské univerzity v Opavě a právě s ní pátráme po vzpomínkách, které ještě můžeme zachytit.
Nejpozoruhodnější dle mého soudu je určité tajemství, které ty příběhy obklopuje, tajemství, které ještě nikdo neodhalil, a to vlastně u většiny těch dětí je otázka, jak se tam dostali, odkud pocházeli, jací byli jejich rodiče, kdo byli jejich rodiče a hlavně, jak je možné, že ač byli děti zdravé, zůstali celý život mezi dětmi handicapovanými.
Dá se ještě něco teď s odstupem času vůbec zjistit?
Já si myslím, že dá. To tajemství, kdyby se do toho vložil renomovaný historik s určitou buldočí povahou a trpělivostí, že by se mohl dopátrat různých zajímavých věcí. Tak teď jsme přijeli do Tisku, kde bydlí Robert Pavlorek.
Čili jeden ze dvou vlastně.
Jeden ze dvou žijících sudeckých dětí.
Dobrý den. Tak, když jste tam dozadu? Jo.
Spolu s panem Langerem, kterého už známe, se v opavském Mariánu potkávali každý den. Žili stejný život, i když se tam dostali každý jinak.
Dobrý den. Jak se máte?
Dobře.
Jo?
Pan Pavlorek dnes žije s rodinou své neteře v malé vesničce Tísek. Má svůj pokojík a i když se mu hůře mluví, pamatuje si hodně.
Já mám vzpomínku o Opavě. Od 10 roku jsem v Opavě byl.
Od 10 let jste v Mariánu?
Ano.
A jak jste se tam dostal?
No, mama mi opustila.
A čekal jste na ní?
Nečekal, já už jsem byl zvyklý tam.
Narodil se v roce 1930 v obci Loděnice, v domku u kapličky. Brzy mu bude už 90 let. Jeho otec padl na frontě a matka měla strach, že zbytek rodiny neuživí. Vzpomíná si, jak ho v 10 letech přivedla do ústavu, dala mu do ruky krabice s věcmi a řekla, že za 2 týdny, možná za měsíc, pro něj přijede. Čekal, ale nikdy se už nevrátila. Potom byla odsunuta do Německa.
A vy máte ještě třeba nějaké sourozence?
Jo, mám. V Německu.
V Německu.
No, tam mám 3 boj. Nás bylo 7. 2 devuchy a...
7 dětí.
No.
A viděl jste se s někým?
Já už jsem byl v Německu s nima.
V německé rodině v Loděnici bylo 7 dětí, 2 dívky a 5 chlapců. On byl nejmladší. Na rozdíl od pana Langera a paní Gretky, ale nezůstal opuštěný. S některými sourozenci se stýkal docela často. S těmi, kteří skončili v Německu, i s těmi, kteří zůstali tady v rodinách. Všichni už ale zemřeli.
Moderní jsem byl, tolika oků. A úchly mi se skládali a všechno.
Vypráví, jak pracoval v prádelně, v mandlovně, že to byla těžká práce. Nosil uhlí, skládal mouku, chodil i do banky, k obuvníkovi. Pomáhal v kuchyni, škrábal brambory, nakládal okurky, strouhal zelí. Pracovali ti zdraví, ostatní ne.
A vy jste znal vlastně pana Bertíka?
Jo, my jsme tam spolu.
A v té Loděnici jste se byl podívat, tam, kde jste se narodil?
Jo, byl jsem tam jedno.
A poznal jste tam něco?
A ten dom se poznal.
Také pan Pavlorek přijal život mezi zdmi ústavu jako samozřejmost. I přesto, že pracoval od rána do večera a žít vedle psychicky nemocných nebylo jednoduché, ale zvykl si.
A myslíte, že to bylo nutné, že vás tak maminka vlastně dala do Mariána? Že musela?
Nemusela, ale ona chodila na pole, víte.
Jako pracovat na pole?
No.
Takže myslíte, že to nezvládla, postarat se o tolik dětí?
Já. Jo.
A maminku jste viděl někdy potom?
Ne, od té doby už ne.
I pan Robert musel Mariánům kvůli zániku ústavu opustit a místo domova svaté Zdislavy se přestěhoval do Tísku ke své neteři. Rád teď sedává v hlubokém křesle u postele a protože špatně chodí, spíše jen tak vzpomíná, třeba na svou někdejší lásku Aloizii, kterou prý nikdy nepolíbil, a dívá se na hrníčky na skříni a pořád se usmívá.
Jo. Já, tak to je.
A tady je vám dobře?
Jo, já už jsem zvyklý tady. Tak, už jsem doma.
To byly 3 příběhy 3 sudeckých dětí. Bylo jich kdysi zřejmě hodně, ale pro mnohé si pak někdo po válce přijel. tedy kromě Herberta, Gretky a Roberta.
Pro milion Čechoslováků sebeurčení neplatí. Ti jsou vydáni i s územím nesporně naším Německu, aby uspokojeny byly nikoliv národnostní tužby, ale mocenské a strategické požadavky Třetí říše. Jestliže jsme měli před touto katastrofou...
Příběhy takzvaných sudeckých dětí jsou důsledkem velmi složité doby, tehdy na začátku a těsně před začátkem války. Můžeme to ukázat na konkrétním příkladu, co se týče současného Moravskoslezského kraje. Jak to tehdy v této oblasti vlastně vypadalo, to nám řekl opavský historik Zdeněk Jirásek.
Rok 1938 byl samozřejmě velkým předělem v souvislosti s Mnichovskou konferencí, ale válka byla relativně ještě daleko. Důsledkem Mnichova bylo to, že došlo k odtržení Sudet a samozřejmě došlo i k odtržení Hlučínska, které mělo své bytné postavení. Pokud jde o Sudety, tak to tvořil pruh pohraničních území, která dnes představují Opavsko, Krnovsko, Bruntálsko a samozřejmě se dotýkají i Fulnecka. Tato území byla přičleněna i hned po odtržení od Československé republiky do sudetské župy. Pokud jde o obyvatelstvo, tak tady samozřejmě zbyla česká menšina, která se de facto stala okamžitě jakýmsi občanem druhé kategorie. Zatímco Češi ve své většině považovali Mnichovskou konferenci za tragedii a její důsledky, německá většina na těchto územích Mnichov naopak ve své drtivé většině považovala za akt historické spravedlnosti a vítala jaksi připojení k říši. Pak tady bylo Hlučínsko. Hlučínsko tvořilo jakousi samostatnou část územní, protože nebylo součástí sudetské župy, ale bylo přičleněno k takzvanému Altrajchu, tedy staré říši. No a pokud jde o Severomoravský kraj, tak tady máme ještě Těšínsko, které na základě ultimáta vlády ve Varšavě začalo být obsazováno polskou armádou a pražské vládě na to nezbývalo, než kývnout, neklás odpor, ani to fakticky v takovémto zmatku nebylo možné. No a toto územní rozvrstvení na území Ostravského kraje vydrželo až do 15. března 1939.
A potom?
Ta část, která zůstala součástí té Pomnichovské republiky, tak ta se změnila v území protektorátu Čechy a Morava od 16. března 1939 a od 15. března byla okupována německou armádou.
Jak to bylo třeba s povinností mužů rukovat, ať už na Hlučínsku nebo v Sudetech v rámci protektorátu?
Takže na Hlučínsku, pokud šlo o říšské státní občany, museli tito mužové narukovat do Wehrmachtu bez ohledu na jejich národnost. Pokud šlo o občany Sudet, tak museli narukovat němečtí občané, kteří získali státní občanství říšské. Pokud šlo o Čechy usazené v Sudetech a zůstavší v Sudetech v období válečném, tak v podstatě nebyli do armády povoláváni. Navíc mnozí z nich se nestali nikdy občany Třetí říše, nebo dokonce většina, ale zůstávali tam jako takzvaný Schutzangehörige, tedy česky chráněnci říše, což nebylo občanství, to bylo jiné postavení, a nebo dokonce mnozí disponovali protektorátním státním občanstvím. Pokud šlo o protektorátní státní příslušníky, ti neměli vojenskou branou povinnost a samozřejmě nenarukovali. Notabene, na Čechy německé velení a to na Čech, jak v protektorátě, tak v Sudetech, pohlíželo vždycky jako na element, řekněme, podvratný, problematický a z toho důvodu, rovněž z toho důvodu, nebyli Češi angažováni do armády, která by bojovala proti spojencům.
Takže v těchto souvislostech a v této době se začaly psát příběhy sudetských dětí, tak rozdílné a přitom tak stejné. Spojovalo je to, že je válka poslala na absolutně slepou kolej, aniž měli sebemenší možnost toto ovlivnit. I taková byla druhá světová válka. Dnešní Zaostřeno připravil Martin Knittl.